Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om den glemte eventyrer, eller den hvite inuiten som han også respektfullt ble omtalt, Hjalmar Dale. Og med meg har jeg Randulf Valle, forfatter av boka Hjalmar Dale, den glemte eventyrer. Men du ikke bare det, Randulf, du driver den glimrende podcasten Uteliv. Du har vært redaktør I bladet Friluftsliv, og du har testet utstyr og skrevet for Villmarksliv I pluss minus 10 år. Det mye liv her, Randulf.
Ja, det både mye villmark og friluft og liv, og det jo en bra trening, at det.
ja. Boka Hjalmar Dale, den glemte eventyrer. Altså, sånn helt innledningsvis, hvem var Hjalmar Dale I korte trekk?
Altså, grunnen til at vi vet om Hjalmar Dale I det hele tatt, jo at det var Hjalmar Dale som sammen med Helge Ingstad padlet over Store Slavesjø og opp Moskusrotteelva og kom til Elgsjøen, bygde hytta der. Fangsta ut fra den en vinter og returnerte til handelsposten etterpå. Så vi kjenner Hjalmar Dale som en av liksom, de viktigste, skal vi kalle det, bikarakterene da, I Helge Ingstads bok Pelsjegerliv. Mm, mm. Og dermed så han jo relativt godt kjent, I hvert fall blant en litt eldre guide, for det, Pelsjegerliv jo liksom en sånn monument I norsk friluftslitteratur.
Mm. Form av flere generasjoner egentlig med friluftsfolk.
Ja, definitivt. Jeg skriver noe om det at hadde ikke vært for boka Pelsjegerliv, så jeg ikke gitt at Lars Monsen hadde krysset Kanada.
Nei.
Og Robert Sørli kunne fort ha begynt med harehunder.
Mm. Det ville vært trist.
Det kunne han hende. Han hadde vært en helt legendarisk harjeger, da.
Han hadde blitt knakende god der også. Men han var altså Ingstads læremester, så å si.
Ja, det må man kunne si. Altså, Ingstad vel ganske tydelig på det, at Hjalmar Dale lærte han. Ingstad trodde jo på en måte ut fra erfaringen på Hardangervidda I ungdommen og sånn, at han var godt rustet, men fant ut at det var et tydelig steg opp da, og skulle klare seg som pelsjeger på de hvite flekkene på kartet. Han sier vel noe sånt som at Dale ble min læremester I et og alt. Og det handlet jo både om rent praktisk, ikke sant, alt som måtte gjøres, og vite hva som måtte gjøres, men også litt om hvordan du skulle møte det her sånn, mer mentalt, da. Selv om de kanskje ikke brukte akkurat de ordene på det da.
Ja, for det klart det å jakte småvilt på Hardangervidda kontra det å klare seg I Arktis, det er forskjellen på bedriftsserien, det og eliteserien I fotball.
Ja, det må du nok kunne si. Altså, det var jo et ugjestmildt miljø og veldig lite sikkerhetsnett. Altså, de pelsjegerne her, altså de fylte en kano med det de fikk plass til og tok seg så langt innover I villmarka som de klarte. Noen bygde hytte, noen satt opp et telt, og så var det å prøve å få skutt så mye caribou eller reinsdyr som mulig, hogge ved, og så håpe at begge deler holdt gjennom vinteren. Og så var det jo, ikke sant, når du leser Pelsjegerliv, så får du litt sånn feelingen at de forsvant inn I det store intet og måtte dukka opp igjen på handelsposten på våren. Altså når du går inn I kildelitteraturen, så ser du at det litt, de ikke alltid så langt unna, altså, sånn, men definitivt en krevende situasjon. Da. Men det jo sånn som Helge Ingstad korresponderte jo relativt jevnlig med faren sin. Da. Og faren var I kontakt med kanadiske myndigheter for å sjekke hvordan det gikk med sønnen. Og, så foreldre var nok bekymret på 1920-tallet også.
Ja. Men det som helt klart, det at det var ingen å ringe hvis du fikk trøbbel den gangen. Det var ikke noe knapp å trykke på.
Nei, definitivt ikke. Så var det jo noen plasser, så var det jo veldig langt mellom folk, og andre plasser så var det jo folk I nærheten. sånn at du kunne få hjelp, og så var det flere ting da enn nå som du ikke kunne få hjelp med, men det var jo for så vidt litt det samme hvis du bodde I Masi eller Kautokeino eller Sjåk også, da. Og hvis du går liksom 150 år tilbake, så var det plasser hvor du var temmelig alene da. Altså, jeg tror ikke de reagerte så mye på det.
Nei.
Og for så vidt det samme med de som satt hjemme da, med folk som forsvant ut og ble borte en stund. Altså, må huske på at...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var jo, nordmenn var jo sjøfolk på den tiden. Så vidt jeg har forstått, så var det, jeg husker ikke eksakt, men jeg tror det var når du dro ut I handelsflåten, så fikk du gratis billett hjem igjen hvis du hvis det gikk mer enn 2 år før du mønstret av. Og det var litt sånn skamfullt å komme hjem før det hadde gått så lenge. Sånn at folk var jo mer vant med å forsvinne ut I ingenting og klare seg selv, og de var mer vant til at familiemedlemmer var borte lenge. Og det jo klart overvintringsfangsten på Grønland jo liksom det drøyeste, hvor du dro dit på Østgrønland for å ligge I 2 år, men du hadde med forsyninger for 3 I tilfelle det var et dårlig isår, så du ikke kunne bli hentet. Så det var jo en helt annen tid.
Og så var det vel en mye større grad av aksept for risiko og død, fordi det var faktisk en faktor du måtte regne med.
Ja da, det tror jeg nok, og det var jo flere ting som var dødelige. Altså, husk på, det var jo før penicillin der. Så folk døde jo av enkle infeksjonssykdommer hjemme også. Og du hadde nok døden tettere på deg, for det at folk I siste livsfase ble ikke sendt bort. Sånn at det kan nok fort være. Så det hadde vel ikke folk noe dødsønske på den tiden heller. Så det var jo ikke noe, selv om det var kanskje noe du var mer vant med, så var det jo ikke noe ønskelig utfall.
Nei.
I hvert fall ikke for de fleste.
Nei. Hjalmar Dahle, han emigrerte til USA han i 1913. Da var han 19 år gammel. Men det bar ikke rett ut I Villmarka med han?
Nei, jeg tror ikke han på en måte sto på dekket av den Amerika-damperen og tenkte på felleplassering for mårfangst. Han var jo en del av en stor søskenflokk fra et industrisamfunn, Dale, der man fortsatt lager Dale-grenseren. Det har vært tekstilindustri der I årevis. Og han, vi vet ikke sånn veldig detaljert hva han gjorde I starten, bodde litt hos noen slektinger, og så fikk han visst nok en sånn homestead da, at du fikk noen mål med ødemark som du kunne prøve å lage en gård av. Og det satt han I gang med, men så passet vel kanskje ikke det helt for han, så han var noen jernbanearbeider og litt sånn forskjellig før han da etter hvert satte kursen nordover for å prøve seg som pelsjeger.
Det noe I hans oppvekst som peker fram, for det jo veldig spesifikt pelsjeger, det noe I hans oppvekst som peker fram mot det? Var han spesielt friluftsinteressert? Var han opptatt av jakt?
Der vi ute på veldig tynn is, altså det ikke fryktelig mye man vet, men man vet jo at han oppvokst, altså Dalelva var jo en lakseelv, men det var ikke arbeiderne som skulle fiske der, altså det var jo sånn at foreldre kunne få sparken på jobb hvis ungene tjuvfisket laks. Og så var det jo fjellområder rundt og sånn, men jeg tenker at på en måte sånn friluftsliv og villmarksliv i den konteksten som vi driver med det i dag, det var jo ikke et arbeiderklassefenomen da. Så liksom hvorvidt han hadde lest et eller annet eller hørt et eller annet, det blir ren spekulasjon. Altså, jeg tror det var litt sånn tilfeldigheter. Så, men antagelig en har livets skole, men også sikkert litt sånn trygge rammer og altså, men det vanskelig. Jeg synes det vanskelig. Hvis jeg hadde fått framlagt barndommen hans, hvis jeg liksom hadde hatt visst det jeg vet om den, og så skulle gjette hva han blei, så hadde kanskje pelsjeger vært et stykke ned på lista.
Yes, det ser jeg.
Ja. Så det blir jo veldig lett at du tolker det du vet inn i konteksten av det du vet at fulgte.
Ja. Ja, for det klart at en oppvekst på begynnelsen av 1900-tallet, den ikke godt kildedokumentert.
Nei, den ikke det. Og det jo felles for en god del av livet til Hjalmar, at altså, han var jo ingen offentlig person som sådan, så det jo ganske sånn tilfeldig når han opptrer, når vi finner sporene i arkiver og sånn.
Ja, si litt om det. Altså, en mann som var som var dro ut i villmarka og var borte i et par år av gangen på det lengste, 2,5 år. Hvordan har du gått etter han i sømmene? Hvordan har du prøvd å gjenskape livet hans?
Ja, altså, det jo liksom et kjempestort garnnøste, hvor du bare må prøve å finne noen ender og så begynne å nøste. Så det enklere fordi at de store offentlige arkivene rundt omkring digitalisert. Men det som var startpunktet mitt var at når jeg begynte å lete etter info om Hjalmar Dale, så kom jeg veldig fort i kontakt med en kar fra Tromsø, Ole Petter Rekvik, som kjente Ingstad, som hadde begynt å samle litt info om Hjalmar, kanskje med en sånn fjern plan om å skrive en bok, men egentlig mest med tanke på å få samlet ting før de som satt på infoen døde. Så dro jeg og besøkte Ole Petter da, i Tromsø, og da jeg dro igjen på slutten av helga, så hadde han rett og slett gitt meg alt han hadde samlet, uten noe krav eller... For han innså at for hans del, så han skulle kurere en sykdom, det det han har brukt livet sitt på, ære være han for det. Og at det å skrive boka om Hjalmar Dale, han forsto det som mange av oss sliter med å se, at jeg har lyst til å gjøre det her, men jeg kommer nok ikke til å gjøre det.
Nei.
Og da er det bedre at noen andre får muligheten til det. Så det var, da fikk jeg et ganske sånn stort... Jeg hadde en del å begynne å samle ut fra, og så det bare å begynne å nøste i forskjellige arkiver. Nasjonalarkivet i Kanada, du kan finne arkiver over norske Amerika-båter, altså det veldig mye som finnes i arkiver, og når det mer digitalisert, så er det enklere å finne fram. Mappa til Hjalmar Dale, der National Libraries of Canada, den var borte. Den var, flere som hadde vært der og prøvd å finne den, den var søkk borte. Men så var det plutselig Frode Skarstein som skrev en Ingstad-biografi som lurte på liksom, har du sett det her? Og da har den dukket opp i det digitale arkivet. Altså ikke sånn typisk en fysisk mappe som satt inn på feil sted en eller annen gang. Helt umulig å finne igjen.
Ja.
Men når de da går på å digitalisere hele arkivet, da dukker det opp igjen.
Akkurat.
Og der det lange brevvekslinger med myndigheter og søknad om tillatelser til ting og tang, og da kan du i perioder følge han ganske detaljert. Og selv ute på tundra, altså, så har du politipatruljer, og liksom, du blir registrert hit og dit, og handelspostene til Hudson Bay Company, store pelshandelsselskapet med røtter tilbake på 1700-tallet. Hele arkivet deres ligger på mikrofilm. Da kan du gå på biblioteket. Bibliotektjenester gratis. Så kan du si at jeg skulle gjerne ha sett på de mikrofilmene her. Så tar de kontakt med National Archives and Libraries of Canada, eller hva det heter igjen. Så kan du, jeg satt på biblioteket i Hammerfest og leste loggbøkene fra fra Hudson Bay Company I Baker Lake, og så ser du liksom, da må du tolke det, og så må du vite at Hjalmar Dahle bytta navn mange ganger, og da det liksom, Hamar came in from the land, ikke akkurat det, men da han liksom, det da loggføringen at han har kommet inn etter å ha vært et halvt år alene ute I Vildmarka. Og så en liksom på handelsposten I fire dager, og så en som liksom trading with Hamar,
ja.
Og så går det fire dager, og så drar han ut igjen. Så det liksom ikke et kjempegilde, og nå skal jeg ligge på ryggen her og slappe av I et halvår. Nei, nei, det bare få gjort unna tradingen på handelsposten, og så bare å snu kanonen oppover igjen og dra ut.
Men det er klart, dette jo et stort puslespill som du jo har lagt på en fremragende måte og resultert I boka. Men hvor lang tid brukte du på det?
Nei, det litt sånn definisjonsspørsmål, for jeg begynte vel sånn seriøst å lete etter info om det her I kanskje rundt 2004, og det var da jeg traff Ole Petter, og så gikk det vel omtrent 10 år derifra til boka kom, men jeg husker. Og da satt jeg jo ikke hver dag I 10 år og jobbet med det her, men det var jo en sånn jevn prosess som I løpet av 10 år resulterte I denne her boka.
Ok, han reiste altså, emigrerte til USA, han hadde noen strøjobber, han brøt land som du var inne på, han var innom det kanadiske forsvaret I oljebransjen, men I 1920 så har Hjalmar Dahle fått sin lisens som pelsjeger. Han har funnet sammen en makker, men de to har ikke all verden av utstyr. De mangler blant annet soveposer, og det jo upraktisk et område hvor det blir ned mot 50 minus. Altså, hvorfor de så dårlig utrustet, og hvordan løser de problemet med fravær av soveposer, Andulf?
Ja, det kan man lure på. Jeg så jo nettopp nå på Instagram at Frank Løke hadde gått 70 kilometer rundt omkring på ski ut på Bygdøy bare shorts her nå, så... Så det mulig du burde spurt Frank Løke om hvordan man løser det her. Men, nei, altså sånn systemet funket da, at du hadde pelshandelsselskaper, og dem ga pelsjegerne kredit, sånn at du kunne på en måte cashe inn penger for årets fangst før du hadde fått den. Rett og slett da, så du kunne selge skinnet før du hadde skutt bjørn. Men hvor mye kredit du fikk, det avhang av ryktet ditt.
Akkurat.
Så var du greenhorn, altså grønnskåling, ja. Første gangs, så var det ikke veldig mye kredit du fikk, for da altså, kom du tilbake med en skabbrev og et stinkdyr, liksom, så var ikke det mye å skryte av. Så de fikk nok ikke nok kredit til å kjøpe alt utstyret de trengte. Så blant annet hunder og sovepose, det hadde de da visst nok ikke. Så de lå jo visst nok og roterte ved bålet, sånn halvstekt på den ene siden og iskald på den andre. Han sa noe om at det går bra hvis du ligger helt stille.
Ja, vel.
Jeg forstår ikke helt det der, men jo folk forskjellige. Han hadde visst en veldig sånn evne til å holde seg varm, kunne liksom greie ut med kjett. Tinger og sånt, bikkene barehent I streng kulle. Så det jo mulig han hadde noen fysiologiske forutsetninger for det her. Det kom vel I kategorien ikke gjør dette hjemme.
Nei, for så vidt jeg forstår så tente de to svære bål og la seg mellom dem. Og snudde seg, som du sier, med jevne mellomrom.
Jeg tenker at risken for på et eller annet tidspunkt å sløve inn I hypotermi må ha vært enorm. Men han hadde vel en jernvilje, sånn forstår det, altså sånn, og en veldig sånn arbeidsmoral. Do it today.
Ja, ja. Men han var altså, hvis vi skal bruke et moderne finansbegrep, da, så var han ikke kreditverdig, helt å begynne med, I hvert fall lav kreditverdighet.
Yep.
Og lite jo kjent fra de 5 årene han fangsta frem til han møtte Ingstad I 26, men da ble han omtalt som en uhyre dyktig pelsjeger, så hans kreditverdighet, om du velger det begrepet, hadde steget vesentlig.
Ja, den hadde stiget vesentlig. Han hadde jo råd til å dra hjem til Norge da han møtte Ingstad, nå det lenge siden jeg var inne I årstallene her, men det var vel I 26 han møtte Ingstad var på vei ut I Vildmarka, Dale var på vei hjem til Norge for første gang, og det at han da både hadde pengene til å dra hjem, men også hadde råd til å la være å fangste en hel vinter. Det tyder jo på at han hadde gjort det ganske bra. Og så det her jo egentlig gullalderen for på en måte den europeiske pelsfangsten i arktisk Canada. Vi har liksom lett for å se for oss det som en sånn kjempelang tradisjon, liksom med David Crockett og munnladings flintlåsrifler. Men sånn egentlig så var det de innfødte som fangsta pels for pelshandelsselskapene. Og det var jo egentlig først sånn fra tidlig 1900-tall etter gullrushet i Klondike at du begynte å få hvite europeiske pelsjegere. Og det var egentlig bare sånn en kort, altså fra egentlig 1920-tallet, kanskje andre halvdel av 1920-tallet, var liksom gullalderen fram til børskrakket som sendte ting nord og ned rundt 1930. Det var liksom det som var gullalderen for pelsfangst, så Ingstad traff jo liksom midt i. Og da var det, kunne du få $100 for et perfekt sølvrevskinn, og en industriarbeider tjente $1,000 i året, og en god fangstmann kunne fange 300 rev.
Ja, da fornemmer man at her lå det penger.
Ja, ja, og så var jo flere av de der pelsjegerne var jo ekstremt gode til å få brukt opp den formuen. Og det kan du kanskje se på, altså at de trivdes best ute i villmarka på fangst. Måtte bare sørge for at de var lutfattige, så de ikke ble fristet til å overvintre i byen. Det var det Henry Rudi, sa han, isbjørnkongen, at de hardeste overvintringene noen gang hadde, var det man hadde i Tromsø.
Ja. Men altså, i de arktiske områdene nord i Canada, så vil jeg tro det skal litt til å opparbeide seg en status som hard og dyktig. Og det gjorde jo Dale åpenbart ganske raskt. Hva var det ved Dale som imponerte omgivelsene?
Nei, altså, det vel på en måte bare det enkle faktum at han evna å overleve og tjene penger, tror jeg. Og at han klarte det gang på gang. Jeg tror ikke det så mye mer komplekst enn det. Og hvis du ser i litteraturen, så jo på en måte nordeuropeerne, altså litt det der protestantiske lynne, ikke sant? Altså, livet skal være hardt, og det skal være arbeid.
Stein på stein.
Ja, arbeid, immer arbeid, som de sier i Tyskland. Og det klart, ikke sant, det der at du står opp hver bidige dag og ut i kulde og storm og røkte fellene dine, og så, du må jo drive deg selv hver eneste dag en hel vinter. Det er da du gjør det stort. Så jeg tror jo at tilværelsen passet ganske godt for det norske og kanskje det vestlandske lynnet, da, som skal jeg si, en god protestant og en god pelsjeger.
I ditt ansiktsved.
Ja, det er noe med det der, ikke sant, som var, og så er det jo, tror jeg nok, at for viltfaunaen i Canada, så var den der maskinelle fangsten som etter hvert ble drivet over hele nordområdet, og en sånn stadig mer intensiv caribou-jakt da, når du skulle ha til åte og du skulle ha til store hundespann. Jeg tror nok at det var med å gi sånn som caribouen et sånn begynnende trøkk som den kanskje aldri helt kom seg av.
Nei.
Ikke sant? Hvis du ser på inuitene ved Baker Lake og sånn, så kan de jo, når du ser hundespannene der, så kunne det være helt ned et par hunder, for det var ikke ressurser til å fôre noe mer, og så kom det liksom, da skal det ikke så fryktelig mange til som driver en sånn industriell fangst da, før ting endrer seg ganske mye.
Du skriver jo i boka, så skildrer du jo at Dale ble som gutt rammet av polio, som satt seg i beina, og han måtte trekke seg fram etter hendene langs gulvet på det verste, og at han da og la ned en veldig hard treningsdisiplin over tid, og utviklet annen muskulatur, da, som jo hensiktsmessig når polio rammer. Og du har en teori om at det er litt av, hva skal du si, den både fysiske og mentale bakgrunnen for at han lykkes så godt i et så karrig område som nordområdet i Kanada.
Ja, det kan nok være, ikke sant, det der, altså i hvert fall vise noe av karakteren, da. Altså den, det at du møter problemene, at du... gjør det som altså du ser mulighetene at, og du har den disiplinen til å fortsette og fortsette og fortsette for det er klart nå vet vi jo ikke noe i detalj om den sykdomshistorien hans heller men jeg går ut fra at det ikke sånn at du får trent opp de alternative musklene på en dag eller to altså du skal drive på lenge og det går antagelig lenge før du begynne å se at det her går riktig vei. Så at jeg tenker at det er jo et karaktertrekk, tenker jeg.
Og han brukte jo, ifølge boka di, så brukte han jo også stokk da han reiste over til USA i 1913.
Ja, det sies det.
Så han var jo ikke helt fremme da heller?
Nei da, var ikke det. Så det var en lang prosess. Noen som kjente den sent i livet som sa at du kunne på en måte se Altså at han fortsatt da gikk litt sånn rart da. Han hadde en gangart som når de falt liksom på plass da de hørte han hadde hatt polio og lært seg å gå på nytt. For det var liksom, han hadde en liksom karakteristisk måte å gå på.
Ok, men han reiser så hjem igjen, åpenbart gjort det bra. Og på vei hjem til Norge så møter han Helge Ingstad i Edmonton i 26. Og Ingstad har åpenbart gjort et inntrykk på Dale. For de blir enige om å fangste sammen de neste år i 27. Hva tror du det var ved Ingstad som Dale festet seg ved?
Igjen, veldig vanskelig å vite. Altså, men det må jo åpenbart ha hatt bra kjemi, da, tenker jeg. Og de rakk jo sikkert ikke å bli så veldig kjent med hverandre i 26 når de møttes litt sånn tilfeldig. Men det blir spekulasjoner, altså, men man må ha sett noe i Ingstad, og så må jo Ingstad, som egentlig kommer fra et mye høyere samfunnslag, ha på en måte forstått sin posisjon. At nå er vi et annet sted, og det er andre mekanismer som er viktige, ikke sant? Altså der i Nordlandene så begynner enhver person på nytt. Og det er hans dugelighet der og da, skriver Lingstad nå med Pelsegeliv. Det er det som teller, og du spør egentlig ingenting om forhistorien til folk.
For den betyr så lite.
Ja. Og det kan du jo si at det egentlig burde gjort det vanlige også, men når du er helt avskjert fra resten av samfunnet, så betyr det jo faktisk veldig lite.
Og så var det vel, og det skriver du jo litt om, Dale var jo ikke noen doming. Altså han var jo opptatt av filosofi, eksistensielle spørsmål.
Ja da.
Han skrev jo glimrende, jeg har jo lest i boka di, de brevene han skrev til myndighetene. Det er en stringent tanke der.
Ja, ja. Altså, han er jo åpenbart skarp, og som du sier, altså, han lå jo og leste Descartes. Så liksom, det er jo han med, jeg tenker, ergo er jeg.
Ja.
Og som liksom lå i Pelsegerhytta og filosoferte over på en måte, ja, hvorvidt det vi observerer med sanseinntrykkene er reelt, eller på en måte, eller om bare det som måles og veies kan er reelt, da. Så, nei, og han skrev godt, skrev jo en sånn liten lokalavis oppe i Norman Wells på slutten av livet, og Ingstad også, det var overraskende bra det Dale skrev da. Nei, så, men det er jo sånn som jeg alltid har, noe som jeg lærte av min bestefar egentlig, at du skal vokte deg vel for å sette likhetstegn mellom utdanning og intelligens. Det er ikke nødvendigvis to gjensidige eller sånn entydig, det er ikke noen entydig sammenheng.
Nei.
Og han virker sånn generelt opptatt av å lære, da. interessert i historie. Sånn, når han jobbet i oljebransjen på slutten av livet, så ville han gjerne diskutere med de nyankommende ingeniørene.
Akkurat.
Ja. Sette dem på plass.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok, men kanskje det var noe der. Der hadde det I hvert fall en felles, for Ingstad var jo også intellektuell og opptatt av disse store spørsmålene.
Ja, definitivt. Så, nei, altså, jeg tenker kanskje at det så enkelt som de har møttes, og altså, at de følte at de hadde en kjemi. Da. Og det klart, altså, for Ingstad så var det jo åpenbart at det var en kjempemulighet å få... For han hadde han det året som, eller vinteren som Dale var hjemme, så hadde Ingstad litt sånn lite suksessfullt år, som ikke ble sånn som han hadde tenkt, og som egentlig i Pelsjegerliv bare beskrives i løpet av en halv setning. Mm. Jeg kom fra skogen I sør. Ja.
Det var ikke noe spesielt vellykket år.
Nei, det var ikke noe som var verdt å bruke noe plass på i boka, tenker jeg. Det er liksom... Så for Ingstad så var det jo åpenbart en kjempemulighet, og så Dale noe her. For Dale hadde jo også litt den der oppdager siden av seg, da. Altså I McKenzie-dalen, hvor Dale hadde vært nå de siste årene før han møtte Ingstad, så ble det flere og flere og flere trappere, og mindre vilt. Mm. Så det at de dro inn til områdene øst for den store Slavesjø, det var liksom sånn helt nye områder, hvor det da var kanskje 5-7 europeiske pelsjegere, eller noe sånt, nordamerikanske, men... Som fangsta, sånn at det var et klart, og det var egentlig ikke dit de hadde tenkt seg heller. Lang historie det, men de skulle til Coppermine-flodens kilder, og så oppgav de det, og så skulle de til Telons kilder I stedet, og så endte de av ganske nære bredden av Store Slavesjø. På Elgesjøen.
Hvordan hadde de to det sammen?
Det ingenting som tyder på at de ikke hadde det bra.
Nei.
Ingstad snakker jo veldig, veldig respektfullt om Dale, skriver om han respektfullt. Vi vet jo at de var, altså de skilte jo lag etter ett år. Det en sånn amerikansk bok, kanadisk bok, hvor det spekuleres I at det var en sånn alvorlig uoverensstemmelse mellom, sånn indusert av Ingstads foreldre, men vi vet jo at Dale besøkte jo foreldrene til Ingstad flere ganger, Han besøkte dem når han var tilbake I Norge, og det ingenting som tyder på at det var noe ondt blod mellom dem. Mer at de hadde litt sånn forskjellige interesser for hvor de ville videre, kanskje litt sånn tilfeldigheter som gjorde at da Ingstad ble igjen øst for Store Slavesjø, og Dale satt kursen ut på tundraen og østover inn I de enorme villmarksområdene øst på tundraen. Mhm.
Et sted vi også nødt til å snakke litt om det du skriver at Dale jobba bevisst med det mentale. Dette med å tenke gode tanker. Og I dag så jo det sånn allment kjent tankegods rent HR-messig da. Mm. Men det var det ikke på 1920-tallet. Altså han var åpenbart forut for sin tid der.
Ja, kanskje han I hvert fall var bevisst på det. Så at han liksom både sånn det må tenke gode tanker som han sa da, men også det er jo viktig at det koblet til handling tenker jeg, for det I dag så Jeg fnyser jo når jeg leser om det der med manifestering, at du liksom skal sitte og tenke på det som skal bli bra, for det var ikke det Dahle gjorde. Han tenkte sikkert at det her kan bli en bra dag, og så gikk han ut I kuling og 30 minus, og greia ut med bikkjene og fikk sette etter fellene, og fikk gjort det han skulle gjøre. Mm. Og så kom han tilbake I teltet og... fant ut at ja, jeg har jo 4 vierkvister som jeg kan fyre på, så det her blir jo en bra middag.
Ja.
og så lagde den seg reinskjøtt til middag. Altså, så jeg tror det var, altså den, det jo, jeg ville kanskje tro at det på et vis sånn handlinger som leder tanken, da.
Mm.
Men, og det jo andre sånn, igjen Henry Rudi og sånn innpå, at den friheten som pelsjeger og den lykken, den handler jo om å ikke bruke friheten til å ikke gjøre noen ting.
Ikke så.
Lykken kommer når du liksom, du har gjort det du skulle gjøre, selv om du ikke måtte. Men kanskje Dahle var tidlig med å måtte forstå hva han gjorde.
Og i et kompaniskap med andre, sånn som de lå sammen, så tenker jeg, så det jo helt avgjørende at man gir hverandre Og igjen, dette, nå det kjent tankegod som at man gir hverandre positive tilbakemeldinger, og ikke hele tiden finner det negative å snakke om. Og det kan kanskje også være en årsak til at de hadde et all right år sammen. Da.
Ja, det kan godt være. Det var jo nok av eksempler på sånn makkerpar som kom temmelig dårlig ut av det med hverandre. Men Dahle og Ingstad hadde nok bra, da. Så selv om det ble med det ene året.
Dahle kom jo også godt ut av det med både indianere og inuitter, og lærte åpenbart mye av dem.
Ja, og det er jo åpenbart viktig, og der, altså, det kan jo hende at Dahle hadde lest Nansens Eskimo-liv. Jeg tenker jo at sånn, i min egen podcast så sånne her ting jeg stadig kommer tilbake til, at jeg tror kanskje det viktigste punktet I norsk polarhistorie da Nansen ble så forsinket på Grønlandskryssinga at han måtte overvintre på vestkysten.
Mm. Mm.
For hadde han rekt båten hjem, så hadde han ikke trengt å bo den vinteren sammen med inuitene.
Mm.
Og den erkjennelsen av hvor mye man kunne lære av dem, den tenker jeg smittet av, eller den tok jo Nansen med seg videre, grunnen til at han overlevde sammen med Johansen, og at også Amundsen gjorde det samme, ikke sant? Og,
Astrup var jo også der, altså,
ja.
Lærte jo det viktigste av det inuitene.
Ja, nei, så den der vissheten om at her det noen som mye flinkere enn oss til å overleve I det miljøet, det kan godt hende at Dahle har, liksom, ja, får gjøre som Nansen og Amundsen, da. Vi får bare slå oss ned sammen med dem og finne ut hva de har å lære bort. Så han, sånn på slutten av livet, altså ut på 60-tallet, så var jo... I Norman Wells oppe I Nord-Kanada, hvor han bodde, det var han som kunne bygge iglo. Så I løpet av boka, jeg prøvde jo å liksom få snakke med folk som hadde møtt Dahle, og en av dem var en da 85 år gammel katolsk prest, som bodde I et sånn bittelite samfunn som et Colville Lake.
Jaha.
Jeg må nesten fortelle, for det var en opplevelse I seg selv. Altså, du drar til Norman Wells, som en sånn bitteliten plass med noen få 100 personer, men der kom det jo ganske store jetfly. Du har noen spesielle greier på jetmotoren, sånn at du kan lande på grusbaner. Det bare noen få av jetmotorene, eller ikke jetflyene til de selskapene som kan lande på de grusbanene. Men så skal du da fly til Colville Lake, og det var et enmotors propellfly som var utflyet dit, så sto jeg liksom der og kikket utenfor flyet og tenkte, altså, her må jo være en for mye. Dette går ikke opp, man kan sette der. Og visst at det da, så jeg ble plassert I kopilotsetet, så jeg hadde fungerende stikke og pedaler foran meg.
Et tillitsvotum?
Ja, det å komme inn dit, da, noen sånn tømmerytter mitt ut på der, og han, Burn Brown, da, som måtte bare beklage at han hadde nettopp solgt flyet sitt, da, hvis ikke kunne vi dratt og utforska. Så jeg tenker at jeg tror kanskje at jeg glad at jeg ikke skal ut og fly, men... en 85-åring, uansett hvor gode kontakter han måtte ha opp I øveretasjen.
Tusen takk for tilbudet.
Ja. Thanks, but no thanks. Han var for så vidt også katolsk prest og gift med en inuit. Katolsk prest og gift.
Ja. Hør hva du sier.
Ja. Så han hadde da fått lov direkte fra paven.
Okay.
Og så det jo sånn, I katolske kirke så jo ordinering av nye prester, det et sakrament, og de kan ikke gjøres ugjort. Akkurat som egentlig skilsmisse ikke går an, ikke sant, I den katolske kirke, for det et sakrament. Så, men han ble da løst fra sølibatet og fattigdomsløftet. Men sånn til gjengjeld for det, så var det et par sånne her kirkelige handlinger, blant annet nattverd, så vidt jeg hadde fått med meg, som han ikke kunne utføre.
Okay.
Men de dro jo I gang med nattverd likevel. Det ikke så mye sånn kontrollører fra katolske kirka. Så jeg var I den versle kirka som han hadde bygd. Da. Nydelig tømmerkirke. Han har malt altertavla med nordlys, og det en sånn Madonna-bilde sånn derifra. Da. Så jeg lurte på, liksom sånn... Jeg jo sånn formelt sett protestant, selv om jeg jo egentlig hedning, da. Eller, og tenkte sånn, som katolsk prest så har jo ikke han lov å gi nattverd til en protestant. Det lov omvendt, men ikke det. Så jeg tenkte, hvis jeg nå går opp her, da, og som protestant som ikke har lov å motta fra en prest som ikke lov å gi, in the unlikely event, da, at det faktisk sitter en sånn gammel mann med langt skjegg oppe av en sky og ser på,
ja.
Da får jeg I hvert fall håpe at han humrer.
Det hadde han nok gjort.
Ja. Men Burn Brown, han lærte å bygge iglo av Hjalmar Dale. Var en uke I Norman Wells, hver kveld så gikk han ned på elva, fant riktig snø, og han ble instruert til å bygge iglo, så han var da I den sånn native villagen, så var det presten som kunne bygge iglo.
Mm. Du verden. Mm. Ok, men det, bare for å avslutte den, det er jo en sånn rød tråd gjennom den delen av norsk polarhistorie som har vært vellykka. Det er den der evnen til å lære av inuitene.
Ja, definitivt.
Og være litt ydmyk for at det faktisk andre som kan mye, mye mer enn en selv.
Ja, og der tror jeg nok de som kan mer om meg enn det her, mener jo at sånn som Nansen blant annet endret syn på samer etter å ha bodd sammen med inuitene.
Ja, det har jeg også lest.
Mm. Ja, at... Og på en måte Ingstad også hadde en sånn der prosess han gikk gjennom, hvor han først kanskje syntes de ja, kanskje var litt sånn lat og sånn, men etter hvert forsto at, altså, ja, ok, du sitter foran I skjortarmene, foran telt og føler deg som millionær, og skogene står til din rådighet, og kjøttgryta full, og det henger mat på cash, og altså, kanskje det dem som har skjønt noe. Altså, hvorfor I all verden skal man springe rundt for å fikse noe mer da? Altså, du har alt du trenger.
Mm.
Mm. Altså, hvorfor skal du bekymre deg for det som kanskje kan skje om 2 år?
Mm. Mm. Det sant.
Eller da bare smile og ha det fint, for at livet bra nå.
Mm. En av turene, Randul, som har gitt Dale legendestatus, den trekkes ofte fram, det jo da han dro ut fra Store Bjørnesjø til Hudson Bay, 150 mil I luftlinje unna, med hundeslede, en kasse av ammunisjon, og drøyt 2 kilo te, og levde av landet I 2,5 år. Altså, det høres jo helt ellevilt ut, men var det egentlig så ekstremt?
Ja, det var jo det I den betydningen at det var jo sånn, I hermetegn, ingen andre som gjorde noe sånt.
Nei.
Og når du drar fra Store Bjørnesjø til Hudson Bay, så det ingenting imellom.
Nei.
Og på den tida der, så var det nok knapt innfødte der heller.
Mm.
Sånn at han fulgte nok sånn helt rett nord for tregrensa, ikke sant? For at da har du fin fast snø, samtidig som du har tilgang til ved. Og du kan ikke ha med mat til en så lang tur, for da blir sleden for tung. Så jeg tror nok det var en sånn der raske forflytninger og hvilepauser hver gang du hadde skutt et eller annet.
Nettopp.
Og for så vidt akkurat samme måten som de innfødte forflytte seg på.
Mm.
Lav vekt, rask forflytning. Spise før du drar og etter du kommer fram, og så spiser du det du finner underveis.
Mm, mm.
Det er jo også en sånn reise som vi dessverre vet for lite om. jeg fant litt mer info, men rett før jeg var ferdig med boka, for det sånn, en ting du gjør når du søker om info her, at ikke sant, hver gang du kommer bort til en person som har en relasjon til Dale, så er det bare å begynne å søke seg fram på alt du kan finne ut om den personen. Og da var det en som Dale hadde hengt litt med, da, for å si sånn, som faktisk skal skrive en bok, History of Yellowknife. Eller det var et hefte, men, og der inne, det var dyrt. Jeg fant det på antikvariat på nett og tenkte, det her, jeg hadde hatt en del sånn bomkjøp som ikke ga meg noen ting.
Ja.
Og så liksom, skal jeg ikke, jo, jeg kjøper det. Og så var det sånn, en ordentlig passasje inne der om akkurat den turen fra Store Bjørnesjø til Hudson Bay og antagelig tilbake til Store Slavesjø. Så det var bare... ja, det, og for den hadde jeg hørt om, flere hadde fortalt den historien der om han krysset tundraen, men historiene var ikke lik. Og der fikk jeg en samtidig fortelling fra en som jeg visste at hadde en nær relasjon til Dale.
Mm. Mm.
Og da har du plutselig mye mer sånn... en beretning som har mye mer tillit da, som du kan antagelig anta at det er veldig nære sannheten.
Mm-hmm.
For det er jo ingen tvil om at når du sånn som der jeg snakker med 85 år gamle Burn Brown i 2008 og det da er skal vi se, det er 60, nei 40 år siden han traff Hjalmar Dale.
Mm.
Så betyr jo liksom det at minnet er nok litt farga.
Mm.
Og sånn, du kan på en måte bruke det som en sånn stemningsuttrykk og sånn, men de er lik best samtidige skriftlige kilder når jeg skal håndtere fakta.
Mm. Det er fordi... Ja. Tilbake til spørsmålet, det folk ofte reagerer på er jo at han reiste ut med en kasse med ammunisjon og 2 kilo drøyt 2 kilo te og ikke noe opppakning, men som du skriver i boka, du kan ikke ha med deg proviant for 2,5 år.
Nei.
Så du må på en måte reise etter falla da, eller reise etter dyra, så, som du skriver.
Ja, nei, det er jo det, og så kan du liksom stoppe å lage tørrkjøtt da, når du har, ikke sant, med et hundespann og sånn, du har jo et ganske stort matbehov hver dag, altså det vil tro kanskje sånn 1 kilo kjøtt per bikkje, og i hvert fall det samme til deg selv.
Mm.
Så da har du selv med et lite spann, så har du liksom 5 kilo om dagen. Bare 10 dager er 50 kilo.
Mm. Mm.
Sånn at det er åpenbart at du må felle det ettersom du forflytter deg, og derfor har det nok vært en veldig sånn stegvis forflytning med ganske sånn permanente leireplasser innimellom og sånn.
Mm.
Og så var det ikke alltid at de prosjektene hans gikk som de skulle. Han skulle jo la ut på en sånn tur fra ute ved Hudson Bay og skulle over til Lake Athabasca.
Mm.
Og det var det visst. Der var det bare fordi han støtte på noen inuitter at han overlevde.
Ok.
Sies det da.
Ja.
Eneste skriftlige kilden om den turen, det er et telegram fra Dale til Ingstad.
Ja.
Hvor det stod, «Got stuck going Attaba Lake».
Det sier mye.
Ja, men tenk så mye som, tenk om dagbøken han hadde med kamera og film på den turen. Og så bare tenk på de historiene
ja.
Som kunne ligge der.
Uff.
Borte.
Ja, for det er borte det. Eller ligger det en eller annen safe eller en loft?
Det kan man jo ikke vite. Eller om noen har møtt og skrive ned historien i sin dagbok.
Ikke sant?
Det, du kan aldri vite, men det er klart... Nei, altså, det er jo... Altså, jeg vet jo sånn fra polarhistorien, altså Wilhelm Barents, mener jeg, som la igjen en sånn der metallsylinder med en lapp inni, som ble finnet i sånn type 200 år etterpå.
Mm.
Altså, det, sånt skjer da, men... jeg tror nok vi må innse at mye av livet til Dale, det vil vi aldri få vite noe om.
Nei.
Kanskje er det best sånn.
Men en god del har vi fått greie på takket være boka di, Randulf. Du skildrer jo et sammensatt menneske som trives i eget selskap, knallhard fyr, ekspert på overlevelse i arktiske områder, men det jeg lurer på, var det noen kvinner i livet hans?
Vet ikke.
Nei.
Jeg kan ikke si at det altså rykter er det alltid, altså... Men det har på en måte valgt, altså så lenge som jeg har prøvd å gjøre litt research på om det noe som tilsier at de kunne være sann, altså rykter om at han hadde barn der og der, hvor jeg har hatt kontakter, og det sier at det ikke noen halvblods, da, for å kalle dem det.
Nei.
Foreldreløs, eller sånn farløs, som kunne stemme med det på det tidspunkt og sånn, så... Det blir spekulasjoner, altså, det ville være rart om det aldri var det, men jeg tror ikke noen gang han var i en sånn varig relasjon.
Nei, nei. Altså han på slutten av livet, han lette jo etter de store funnene, enten det var vilt eller det var olje, han lette etter asbest, selv om han tilsynelatende så var han ikke så opptatt av penger og rikdom, men han lette likevel etter disse store varpa da hele livet. Var han en drømmer?
Nei, det tror jeg ikke han var, men jeg tror han likte den på en måte praktiske og intellektuelle utfordringen med å liksom lære seg geologi, tenke på logistikken, altså prøve å finne de mineralfunnene. Altså, på gravet hans i Norman Wells så er det jo ikke rifla og slagfella som er gravert inn. Altså, det er hakke og spade.
Akkurat.
Så han var, der var han prospekter, altså sånn mineralleter.
Mm. Mm.
Mer enn pelsjeger.
Mm.
Sånn at jeg tror han likte den der altså sånn puslespillet da, med å prøve å finne store funn. Og jeg tror om han hadde finnet en sånn stort mineralfunn og solgt det videre, så ville han ikke slutte å lete av den grunn.
Det var prosessen. Det var altså prosessen med å lære og skjønne det.
Ja, og selv han hadde jo en periode hvor han hadde fast jobb på oljeanlegget i Norman Wells. Men da også var det jo, som jeg sa, at han when he left in his canoe, he was happiest. Så liksom da kunne padle bort. Og han hadde en ganske sånn arbeidsgiver som skjønte at han må få lov til det iblant.
Mm.
Han, der også, han jobbet gjerne på de plassene hvor du var alene. Da.
Mm.
Rensa rør for voks og noe sånt, tror jeg, ute på noen sånne kunstige øyer ute i Mackenzie River. Så hadde han brukt røyksignaler fra eksosen for å, liksom sånn, jeg tror at tre skyer betyr kom og hent meg, og to skyer, jeg har problemer, kom og hjelp.
Og så oppå, han fortsatte jo, han bodde jo alene, og reiste, bygde seg hytter, og fortsatte å reise ut, og han døde jo alene.
Mm.
Han døde lutfattig. Ja. Mm. Kan du si litt om, altså, hva var det siste, den siste tida til Dale?
Den siste tida, så altså, han hadde jo drivet som oljearbeider i Norman Wells ganske lenge, og så da han ble eldre, altså opp i 60-årene, så fikk han jo en pensjon, som den ble jo da telegrafert rett til Hudson Bay-butikken i Fort Norman, så han liksom kunne hente ut forsyninger der, og da hadde han en sånn der årsrytme hvor han tilbrakte vinteren vest for Mackenzie River og sommeren på skjerpet sitt ved Store Bjørnesjø, hvor han lette etter da, en asbestforekomst.
Mm.
Og da lå han om vinteren og egentlig lagde tørrkjøtt, jakta elg og altså, kan heller streme, vet jeg ikke, fyra.
Ja.
Leste det kart. Og så når våren kom, så ble han flyttet ut da, og da var liksom piloten var sworn to secrecy, altså måtte sverge på å ikke fortelle noen hvor han hadde satt den ut da. Det var så litt sånn risky i tilfelle den piloten krasjer i løpet av sommeren da, så har du plutselig ingen som vet hvor du er. Men da lå han rundt da, og prøvde og gravde og hakka stein da, om sommeren i myggsvermene. Mm. Og så hadde han sånne perioder hvor han da var innom i Norman Wells og kunne få bo på arbeiderbrakka og spise og sånn. Og ofte forferdelig sulten når han kom inn.
Og forferdelig illelukten, har jeg skjønt.
Ja, det kan man jo for så vidt forstå. Han smørte seg med bjørnefett for å holde myggen unna, kan tenke jeg, når det sånn 20 varmegrader og du har gått innsmørt i bjørnefett i et par måneder, så har nok det en helt grei odør. Altså, det må det være lov å si, som Drillo ville sagt.
Det river deg ned sosialt.
Ja, jeg tror kanskje ikke egentlig det, for at jeg tror altså Hamar, som han ble kalt Norman Wells, da han, den var nok glad i han, for han symboliserte sånn bindeledd til pionertida, til hvem de egentlig var, da, eller hvem de i hvert fall hadde vært. Mm. Og det var liksom en sånn festdag når Hamar kom inn, og da hadde jo liksom det her damene som jobbet på kjøkken og vaskeri og sånn, hadde lagt unna klær så han fikk bytta. For han hadde jo et sett som han gikk i til hverdags og fest, men de tok unna sånn klær som ble liggende da, så han hadde litt når han kom inn. Og så fikk han kunne liksom spise liksom en hel indrefilet for eksempel da, når han kom inn fra The Land. Og det var jo snakk om det var en ire som visste noe av sånn. Sånn der bråkmaker som hadde fått tak i var noe brente pomfri som han som ikke skulle serveres da, men han hadde klart å ta det med seg fra kjøkkenet for å kunne klage til sjefen på maten. Og så skulle han bare, det var et eller annet han skulle gjøre før han skulle videre til sjefen og klage da, så han la dem fra seg i brakka. Det han ikke hadde husket på var at Hjalmar Dahle nettopp hadde kommet inn fra bursen. Så mens han var ute i 5 minutter og kom tilbake, så var det der i svidde pomfri, den var borte. Han spørte som, hvor ble det av dem? Og sa, å nei, den var kjempegod, jeg spiste den.
Tusen takk for mat!
Ja.
Ja, fantastisk. Men han ble funnet død i hytta si med en levende hund utenfor, forstod jeg?
Ja, hund som hadde hatt tilgang til klart å få tak i kjøttlagere. Han hadde vel, så vidt jeg forstår, et kreft. Var veldig dårlig hele den siste høsten. Dagboka hans derfra er jo delvis beskrivet i en politirapport. Sånn at du ser at han sleit veldig, og skjønte ikke helt hva som feilte han da. Han mistenkte at han liksom hadde spist noe dårlig mat, han mistenkte at det var aluminiumskjeler, han hadde fått tak i nye stålkjeler i stedet. Han hadde masse teorier for det, men antagelig så hadde han nok da kreft. Og
da hjalp ikke slagordene som at det alltid er en vei ut?
Nei, for det var jo, det finnes alltid en utvei. Så er det jo en, altså, døden er jo også en utvei. Mm. Man skal jo dit til slutt. Så han fikk vel et illebefinnende, et slag, hjerteinfarkt, jeg vet ikke helt. Han ramlet vel over ovnen og lå liksom litt sånn med armene ut. Og de synes vel det var trist da, at liksom gamle, ja, sånn byoriginalen, maskotten og sånn samlingspunktet fikk et sånt endelikt. Da. For det var jo da han, de brukte jo å være ute med posten til jul. Så hadde det ikke blitt noe av det året, og når de fløy over så de ikke noen spor eller noe sånt, så de begynte å bli bekymret. Så var det noen som dro ut da og fant den død. Så da var det sørgedag i Norman Wells da Dahle ble flydd inn.
Hjalmar Dahle, boka den glemte, altså Hjalmar Dahle, den glemte eventyrer, det er en fantastisk bok. Nå har jeg lest den 2 ganger. Hvor får man tak i den, Randulf, hvis vi har den nå?
Nei, du må gjerne kjøpe den av meg. randulfvalle.no. Der er det en liten nettbutikk. Da kan du til og med få den signert. Ellers så finnes den jo antagelig en del bokhandler og på biblioteket.
Da vil jeg anbefale at folk kjøper den direkte av deg, Randulf.
Ja, men det er jo hyggelig, og så er det mulig å høre den på lydbok også, faktisk, blant annet på Storytel. Så, men ta gjerne en tur innom randolfalle.no og plukk med deg en bok.
Tusen takk for en hyggelig prat, Randolf.
Selv takk. Tusen takk for at jeg ble invitert hit.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.